ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เดือนกันยายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักโรคสมองเสื่อมมีการสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นผู้ที่โดดเดี่ยวที่สุดในออสเตรเลียซึ่งผลการสำรวจที่ออกมานี้จึงทำให้มีการเรียกร้องให้ผู้คนตระหนักและเข้าใจผู้ที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมมากขึ้นเพื่อที่ว่าผู้ที่มีอาการนี้จะได้รู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์กำลังใกล้เข้าไปทุกขณะที่จะค้นพบการรักษาโรคสมองเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพSBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะโรคเดเมนเชียหรือโรคสมองเสื่อมเป็นอาการที่รู้จักกันทั่วไปแต่ไม่ค่อยมีคนเข้าใจโรคนี้อย่างแท้จริงเท่าใดนักนี่เป็นคำกล่าวของนางมารีแมคเคปประธานกรรมการบริหารขององค์กรอัลไซเมอร์แห่งออสเตรเลียเธอยังบอกด้วยว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีอาการโรคสมองเสื่อมมักถูกตราหน้าว่าเป็นเรื่องน่าอับอายด้วย
Getting a diagnosis of dementia can be a profoundly isolating experience
การได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคสมองเสื่อมอาจเป็นประสบการณ์ที่โดดเดี่ยวอย่างที่สุดและขณะที่อาการของโรคดำเนินไปมากขึ้นครอบครัวและเพื่อนฝูงก็ค่อยๆหายไปและยังคงมีการมองอาการนี้เป็นเหมือนตราบาปที่น่าอับอายในชุมชนซึ่งนั่นนำไปสู่การที่ทั้งบุคคลที่มีโรคสมองเสื่อมและผู้ดูแลถูกโดดเดี่ยวทางสังคมนางแมคเคประบุความจริงแล้วการศึกษาวิจัยขององค์กรอัลไซเมอร์แห่งออสเตรเลียค้นพบว่าผู้ที่เป็นโรคเดเมนเชียหรือโรคสมองเสื่อมและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนั้นเป็นบุคคลที่มีความโดดเดี่ยวอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนทั่วไปโรคสมองเสื่อมเป็นอาการที่ส่งผลกระทบต่อการคิดพฤติกรรมและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างโรคสมองเสื่อมนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ละประเภทก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันไปโรคสมองเสื่อมบางประเภทที่พบทั่วไปมากที่สุดได้แก่โรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและโรคฮันทิงตันมีชาวออสเตรเลียกว่า 350,000 คนที่เป็นโรคสมองเสื่อมและมีประชาชนมากกว่า1ล้านคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลบุคคลเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกำลังส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นโรคสมองเสื่อมและผู้ที่ดูแลบุคคลเหล่านี้ให้ขอรับความช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนพร้อมทั้งยังต้องการให้ประชาชนทั่วไปในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมมากขึ้นด้วยนางแมคเคปกล่าวว่าเรื่องภาษาอาจเป็นปัญหาเช่นกันสำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
Sometimes what happens when people have dementia and they speak a second language is that they actually revert to their language of origin
บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อประชาชนเป็นโรคสมองเสื่อมและพวกเขาพูดภาษาที่สองพวกเขาก็มักจะกลับไปพูดได้เฉพาะภาษาแม่เท่านั้นซึ่งนั่นทำให้ประชาชนรู้สึกโดดเดี่ยวหากพวกเขาไม่ได้อยู่ในชุมชนที่ตระหนักและให้การสนับสนุนด้านวัฒนธรรมด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องการรณรงค์เรื่องนี้เราต้องการทำให้แน่ใจว่าประชาชนได้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆที่สำคัญต่อพวกเขาและพวกเขาได้รับการสนับสนุนในระดับที่ทำให้พวกเขายังคงมีส่วนร่วมกับชุมชนและยังคงได้ทำในสิ่งที่สำคัญต่อพวกเขานางแมคเคปประธานกรรมการบริหารขององค์กรอัลไซเมอร์แห่งออสเตรเลียอธิบายขณะเดียวกันบรรดานักวิจัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าพวกเขาใกล้เข้าไปอีกนิดที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อย ผลของการทดลองยาตัวใหม่พบว่าอาจเป็นไปได้ที่จะทำให้สมองปราศจากโปรตีนที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคสมองเสื่อมแต่การค้นพบที่ว่านี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature นั้นจำเป็นต้องมีการยืนยันผลการค้นพบในการวิจัยขนาดใหญ่เสียก่อนที่จะนำไปใช้จริงกับคนไข้ได้แพทย์หญิงเคสมัมเมอรี่แพทย์ด้านระบบประสาทและประสาทศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาล National Hospital ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกำลังจะมีส่วนร่วมในการทดลองระยะต่อไปของการค้นพบตัวยาที่ว่านี้เธอกล่าวว่าผลที่ออกมาในเบื้องต้นนั้นมีความหวังที่จะเป็นไปได้
If this is successful, if we can show improvement or delay in symptom progression in people with Alzheimer's disease, that's a game changer.
หากนี่ประสบความสำเร็จหากเราสามารถแสดงให้เห็นการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือเลื่อนเวลาการเกิดอาการมากขึ้นออกไปได้ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นี่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรคนี้ทันทีมันจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เราคิดในการบริหารจัดการการทดลองยาการบริหารจัดการการรักษาสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แพทย์หญิงมัมเมอรี่เผยตัวยาดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์คือการเพิ่มมากขึ้นของโปรตีนตัวหนึ่งที่สร้างความเสียหายภายในเซลล์ประสาทการรักษาด้วยตัวยานี้เป็นระยะเวลา1ปีแสดงให้เห็นว่าโปรตีนดังกล่าวนั้นหายไปมันไม่ได้ซ่อมแซมความเสียหายในสมองแต่สามารถยับยั้งไม่ให้โรคดำเนินต่อไปจนผู้ป่วยมีอาการแย่ลงได้แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ในอดีตนั้นเคยมีการรักษาโรคอัลไซเมอร์หลายรูปแบบที่มีผลการทดลองในเบื้องต้นบ่งชี้ถึงความหวังเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายการรักษาเหล่านั้นก็ล้มเหลวหากยาตัวใหม่นี้ประสบความสำเร็จนี่อาจเป็นยาตัวแรกที่จะหยุดโรคสมองเสื่อมได้ซึ่งเราคงจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปด้วยความหวังว่านี่อาจเป็นความจริงขึ้นมาที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณจูเลียคาลิกสโตผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ